Velkommen tilbake alle sammen til podcasten Kan du ikke bare sove? En podcast der soveekspert Caroline Lorentzen, som jo faktisk har jobbet med søvn siden 2003, skal lære deg alt du trenger å vite om søvn og små barn, slik at alle i husstanden forhåpentligvis kan sove silkemykt gjennom natten. Jeg heter Mira, og jeg stiller spørsmål underveis der det trengs. Alt bra, Caroline?
Ja, takk.
Klar for ny episode?
Ja.
I dag skal vi jo snakke om et høyaktuelt tema som jeg tenker jo virkelig også en av grunnpilarene for å få til gode søvnvaner hjemme. Enig?
Ja, det det som en av grunnpilarene for det å sove, og ikke minst sove videre gjennom natten. Så innsovning viktigst, faktisk.
Ja, for det det vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om søvn, eller leggerutiner for innsovning.
Mm-hmm.
Ja. Ok, hvor begynner vi da? Hva viktig? Hvordan skal vi næle dette som småbarnsforeldre?
Altså, det egentlig såre enkelt, og det at vi må ha faste leggerutiner, sånn cirka, og på cirka samme tid hver kveld, og så må barnet sovne uten stimuli. Så enkelt.
Ja, det veldig også, enkelt når du sier det, men ja, jeg har jo prøvd det på et par barn.
Jeg sier ikke det enkelt, jeg bare sier at det teori, teoretisk sett, veldig enkelt. Ja. Og så for de eldre barna, så det jo da, hvis de skal se på TV eller iPad og sånn, at de må gjøre det noen timer før, slik at de ikke påvirket av det lyset da.
Ja.
Så at, ja, i prinsippet det enkelt, og i praksis så det fryktelig vanskelig, og det 1000 måter å legge barna sine på. Så vi skal jo gå gjennom litt forskjellig, men hvordan det kan gjøres, men det viktigste at du finner en måte som passer for deg og ditt barn.
Ja, ikke sant? Og din livsstil på en måte.
Ja.
Men når du sier cirka likt, hvor likt cirka likt?
Barn lærer om livet i hvilken rekkefølge ting skjer. De sover jo flere ganger på dagen, men så kommer liksom kveldsrutinen, hvor de da går på badet, skifter på pysjen, tar ny bleie, kanskje smøres inn med litt krem, noen gjør det, og så går man inn på soverommet, og så synger man en sang. Altså det en viss rekkefølge,
ja,
og så legges man ned i en seng. Og så lærer barna, når denne rekkefølgen kommer, da det liksom søvn som gjelder natt, altså den lengre søvnen. Mens på dagtid så legger man de kanskje på rute i vognen og triller, og så sovner de. Så da rekkefølgen annerledes. Det som lurt at man har på en måte en ganske lik leggerutine, begge foreldrene. Men det ikke så farlig om den litt forskjellig, for barn skjønner jo at det forskjell på foreldre også, så det ikke så farlig, men at man har en viss rekkefølge.
Men det liksom, hvis man snakker om avvik, da det type at man tar på pysj før man synger sang, eller at man, altså hvor forskjellig kan det være?
Altså rekkefølgen bør være mat, del på badet, inn på soverom. Det mange gjør at de gir mat, og så inn på badet og steller, og så går de ut til stua igjen, og så skal kanskje far legge, og så skal mor legge, og så frem og tilbake, og så det frem og tilbake. Og for hver overgang vi gjør, så det potensielt trøbbel. Så minst mulig overganger gjør det enklest for barnet og for deg.
Så lenge jeg går inn på badet, om jeg pusser tennene først, eller tar på pysjen først, det ikke så nøye.
Nei.
Men at jeg liksom følger de hovedstegene.
Ja, og hvis du liker å synge om vannet din ikke gjør det, så det også helt greit, han trenger ikke synge.
Nei,
men det viktigste at det hyggelig. For eksempel hvis du har veldig ambisjoner om at du gjerne leser for barnet i sovesituasjon, og barnet bare drar i boken og helt totalt uinteressert, så kan man droppe det. Og så kan du heller tenke at jeg får lest masse bøker for barna mine når de blir litt eldre.
Ja.
Ikke gjør noe de ikke liker.
Nei.
Bare hisser opp stemningen.
Ikke sant. Ok, hva det man gjør feil, eller hva det folk gjør feil?
Alt mulig rart, og det skal jeg gå igjennom, men jeg bare tenkte jeg skulle si et par ting, og det jo at alle barn vil sove. En del foreldre kommer til meg, og så sier de at barnet mitt slåss mot søvnen sin, eller de vil ikke sove, eller de nekter å legge seg, og på en måte legger på en måte en slags følelse over på barnet at de ikke vil sove eller kan. Og så er det bare viktig å vite at barn kan sove, men de klarer ikke, og det vi kan gjøre å legge til rette for. Så den forarbeidet før søvn det vi kan styre, da. Og det det der vi må gjøre det riktig.
Men jeg kjenner jo igjen den følelsen av at jeg har jo en som vil sove, altså som, ikke sant? Som jeg mener jeg vil sove. Og så har jeg en som det føles som om ikke interessert i å sove, og som fremdeles går og legger seg med ambisjon om at jeg skal ikke sove.
Mm.
Så hva er det i barnet når vi som foreldre sier at jeg har et barn som ikke vil sove? Hvorfor opplever vi det sånn?
Det ofte at barnet gråter, eller veldig rolig, eller hylskriker hvis de bare nærmer seg soverommet, eller nærmer seg sengen, eller Og noen foreldre sier sånn, jeg klarer ikke å få barnet mitt til å sove, altså hvor foreldren legger ansvar for seg selv, på seg selv, at jeg skal få mitt barn til å sove. Og det liksom, vi må gi opp det, altså vi har ikke kontroll på søvn, vi kan legge til rette for søvn, og så får vi krysse fingrene at Ole Lukke dukker opp. Og det der vi må komme til en slags ro på at nå har jeg stelt barnet mitt, jeg har gitt barnet mitt mat, jeg har sunget 3 sanger, og nå har jeg lagt det ned, og det rent og pent, og alt i orden. Og så må jeg på en måte tenke, nå må søvnen komme selv. Vi må ikke streve så fælt.
Det var litt deilig at du sa det, for jeg fikk litt sånn lavere skuldre med en gang. Det var ikke mitt ansvar på en måte.
Nei, og det mange som opplever en sånn lettelse når de skjønner at dette har jo ikke jeg noe med. Og spesielt førstegangsforeldre, de har jo på en måte lest og kan mye og har ambisjoner. Og så hvis de da sliter med det, så føler de veldig ansvar. Mm. Foreldre som har barn nummer 2 som sliter med søvn, de har jo prøvd allerede og fått det til med forrige. De skjønner jo at de ikke har noe med dem å gjøre. For de har jo fått det til før. Så den der følelsen av maktesløshet, da, det er den som er så vond. Hvordan skal jeg fikse noe, liksom? Og så får du ikke fiksa det.
Og så på tredje og fjerde mann, så er det bare sånn, yeah, whatever. Ja. Du får bare sovne når du sovner.
Det er nettopp det. Man gir litt mer opp etter hvert. Ja. Så man skjønner liksom det. Men okay, man må altså vite at med 6 måneders alder, så er det sånn at 70% av barna våkner om natta. Og så ved 18 måneder, da jeg er 1,5 år, så er det 27% av barna som våkner om natten. Så det er helt vanlig.
Ja.
Og i prinsippet er det ikke noe problem at små barn våkner hvis de sovner igjen fort. De trenger bare en slags sånn bekreftelse, vi er her, pass på deg. Problemet er hvis de våkner ofte, eller eventuelt er våken over lengre tid, og hvis de attpåtil da er veldig rolig og gråter mye, og vi må bruke mye støtte og hjelp, så tar de jo knekken på oss.
Men vi som voksne mennesker, vi er jo ikke skapt for å drive og våkne mange ganger om natta. Vi blir jo dødstrøtte. Hvorfor er de laget sånn?
For det første så trenger hjernen næring, så disse må faktisk ha mat i løpet av natten de første månedene, så vi er nødt til å være oppe. Og så har de jo kortere søvnsykluser, så de trenger jo støtte på at mamma passer på meg, eller foreldrene mine passer her på meg. Jeg tror det rett og slett, jeg tror ikke det er sånn at vi ikke er skapt til det, jeg tror vi faktisk er skapt til å gjøre det. Ja, det er bare smertefullt.
Ja, og det er ikke nødvendigvis farlig, det bare er ubehagelig.
Nei, det er ikke farlig.
Ok, men kan ikke du nå fortelle oss, du sa du hadde tatt med litt forskjellige caser på hva folk gjør bra og ikke bra.
Ja, altså først må jeg bare snakke om de første månedene, så er jo et døgn for et barn helt likt om og om igjen, det vil si de har våkenperiode, sover og de spiser om hverandre, og det er ikke noen natt. Og når de blir 2-3 måneder, så begynner de å få en sånn litt mer natt, hvor man kanskje får litt lengre soveøkter, hvor de kan på en måte amme og sove videre for eksempel, eller spise og sove videre. Og da kan man jo på en måte begynne å liksom tenke, ok, vi har en slags natt, men hvor lang er egentlig en natt for små barn?
Ja.
Og det er mellom 6 og 8 timer. Og da er det jo dumt, for i Norge er jo veldig fiksert på å legge barna våre mellom 6 og 8. Og det å legge et barn klokken 7, som har maks 6 timer søvn, da kommer vi til 1 om natta. Så det er ganske mange barn som hadde hatt glede av å legge seg kanskje litt senere. Og noen barn er jo fornøyde med å legge seg til, det er ikke det. Men jeg har ganske mange barn som kanskje hadde likt bedre å legge seg sånn 9:30-10 i stedet, for å få den beste natten da fra 10 til 4-5 i stedet. Så det er noe med å tenke litt på, når er det vi vil ha den lange søvnøkten, på en måte?
Jeg har aldri fått
med. Og så utvider den seg jo så klart etter hvert som barnet blir større. Men å legge barn på død og liv klokken 7, det er veldig geografisk betinget. Reiser du til Frankrike og Italia, så er det jo ingen som legger barna sine så tidlig.
Og da slipper man jo at hele voksenkvelden blir ødelagt av at du løper ut og inn og heisjola hopp, hvis du bare har barna opp og legger det senere.
Ja, det blir mer avslappet.
Ja, og så kan man legge seg sammen, og så natta.
Ja, og så, som sagt, dette er jo veldig forskjellig fra barn til barn, men det viktige er at du finner ut av hva passer faktisk mitt barn. Har jeg en liten sånn frankofil fyr, så er det bare å legge seg senere. Og har jeg en veldig trøtt en, så legger man de før. Men at det ikke er så viktig at det er sånn eller sånn, det er ikke boka som bestemmer, det er faktisk barnet ditt som på en måte er utgangspunktet på om det blir en bra natt eller ikke. Så det er det, og så er det, når skal vi begynne med disse søvnvanene? Er det viktig å begynne med det? Jeg er jo ikke så opptatt av at man begynner det så tidlig som mulig. Altså vi kan da ved 2-3 måneders alder begynne å strukturere søvn, men vi kan også vente til barna er 6-8 måneder, det vil si at du kan amme, bysse eller gi morsmelkerstatning i innsovnings på en måte øyemed. Og det er ikke noe problem det hvis det funker for deg. Det er ikke sånn at du er veldig flink hvis du har gode søvnvaner allerede når ungen er 2 måneder. Det er bare hva passer liksom best, og det er liksom viktig at det ikke er noen sånne ambisjoner. Det viktigste er når du føler deg sliten, føler deg, nå trenger jeg en forandring, da gjør vi en forandring.
Ja, fordi hvis du legger barnet klokken 7 og har liksom rutiner og det funker fint, så gjør det, men hvis det blir en sånn, et sånn stressmoment som gjør hverdagen bare verre, så dropp av stress med å legge klokken 7
og ja, ha disse rutinene. Ja, så kan du legge det litt senere. Ja, 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 ja. Og så er det sånn at når foreldre begynner å bli litt roligere i leggesituasjonen, og barnet begynner å finne søvnen sin rolig uten så mye stress ved 9-tiden, liksom, så begynner de å bli trøtte tidligere og tidligere, for søvn avler søvn. Men med en gang det er mye uro og stress i leggesituasjonen, så er jo det det motsatte av innsovning. Vi må jo ha det rolig for å sovne. Så å legge et barn alt for tidlig som er for våken, og det jeg prøver å forklare foreldre, det er forskjell på det å være sliten og være trøtt. Du og jeg kan være veldig sliten etter jobb, men vi er jo ikke søvnige. Og det er også barn, de kan være sliten etter en lang dag, men de er kanskje ikke søvnige enda. Så det er noe med å prøve å tenke, ok, er barnet mitt søvnig nå, eller er det bare sliten og trenger litt stille og ro? Og det vi alltid kan gi til barna våre, hvis vi føler at de ikke er søvnige nok, eller du har prøvd å legge, og så tar det 2 timer å legge de, så kan du heller si at nå ser jeg at du er ganske sliten, vet du, og da sitter vi på fanget, og så synger vi en sang, eller vi triller en liten tur, og så legger vi deg liksom senere, når du faktisk på en måte er trøtt.
Men så husker jeg at jeg synes det var ganske vanskelig å skille mellom sliten, trøtt, og så kom jo overtrøtt.
Ja, altså overtrøtt er et grusomt ord. Altså, ja. Kan vi hive det ut av vinduet?
Ja, kan vi det?
Ja, det synes jeg faktisk. Altså, de som kommer til meg har et stort søvnutfordring, og for dem å se forskjell på en trøtt, overtrøtt eller sliten baby er umulig. Så det eneste fører til er at du som foreldre føler deg mislykket fordi du ikke så at overtrøtt kom, og der står du i trøblet etterpå. Og så kan man jo piske seg selv på ryggen og si, ja, nå var jeg dum, mamma,
ja, nå
er jeg dum.
Ja, nå så jeg ikke det tegnet, nå burde jeg lagt tidligere.
Og... Nei. Og det å lete etter søvntegn på barn som har et utfordring rundt søvn, det er som å lete etter nåla i høystakken. Du får det jo ikke til. Det fører bare til vonde følelser. Så det som er at hvis du bruker lang tid på å legge barn, altså at barnet sovner, så er det rett og slett for tidlig. Det kan også for noen være at du burde lagt de tidligere. Så det er ikke det at ikke av og til det er luring, men for å kutte ned disse lange innsovningene, så bør man prøve litt senere først, holde de i gang litt lenger, for å få kortere innsovning, og så vil det regulere seg etter en liten stund. Apropos søvnvaner, at hvis barnet ditt er vant med at når jeg legges i sengen, så tar det 2 timer på å sovne, så har jo ikke de noe god innsovningsvane. Da er det sånn, ligge der og titte i taket og være frustrert, liksom. Vi vil jo helst at man legger seg i sengen, slapper av, kjenner at det er deilig å legge seg ned, lukker øynene og sovner. Man vil jo helst at det skal være en sånn relativt rask prosess, da.
Men jeg har jo lest en del om søvn, da. Alle mulige slags bøker. Mm. Og jeg husker at i en av de så var det en sånn graf som viste søvnhormonet, som vel er melatonin, som stiger. Mm. Og så hvis man ikke legger seg da, så kicker det inn et annet hormon, som jeg ikke nå husker hva heter, som er det overtrøtthormonet, som gjør at du liksom får problemer med å sovne igjen. Mm. Det har man jo som voksen også, at hvis man kjenner at man er trøtt, og hvis man holder seg oppe, så bikker man, liksom. Ja.
Det er veldig interessant. Mennesket er det eneste dyret som ikke legger seg når de er trøtte. Vi er det eneste dyr som holder oss våkne. En hund er sånn, å, jeg er trøtt, legg meg. Når som helst. Mens vi er sånn, å, vi skal bare se neste episode av den veldig spennende ja. Serien. Det er jo veldig dum ting vi driver med. Jeg skjønner, ja, vi burde jo ikke gjort det, men vi gjør det.
Men når du sier at vi kaster overtrøtt over bord, betyr det at det er ikke så viktig, eller betyr det at det ikke skjer, eller hva
nei,
er det du
mener? Skjer. Det skjer akkurat som du sier, at vi mister det søvntoget, og du, si noe hypotes, du er trøtt ved 10-tiden, og så skal du bare se litt en halvtime til på TV, og da 11:30, så er du ganske våken igjen, og så er du kanskje trøtt igjen da, 11:30, så er det litt dumt. Mm. Men så det skjer jo med barn, men jeg er veldig opptatt med, hva kan vi gjøre noe med? Og det å føle at nå mistet jeg det søvntaget som er umulig for meg å se, så bare gjør at jeg får dårlig følelse, det synes jeg ikke er så veldig viktig å fokusere på.
Men si at søvntaget har gått, jeg fikk ikke det med meg, jeg gjør leggerutinen, men mitt lille vakre barn har jo blitt kjempeovertrøtt på veien.
Ja.
Da kan det jo fort bli litt kaos, og når jeg legger dette lille barnet ned i sengen, så vil jeg i hvert fall ikke sove, for da er det jo urolig.
Nei.
Da kan jeg jo gjøre hele den søvnrutinen riktig.
Ja.
Og så sover jo ikke babyen for det.
Nei, så de barna som da har en veldig lang innsomning, da er det sånn at når er det barnet ditt faktisk sovner? Jo, sovner liksom ikke før 8:30, liksom, og vi begynner å legge prosessen til 7:00. Så ja, men da slutter du med det. Da begynner du å legge prosessen 7:45, og så legger du ungen i sengen 8:50, og så håper vi at ungen da sovner 8:30.
Ja, ikke sant? For det jo teorien at den jo det ikke overtrøtt da, for den ikke trøtt før. Ja, ikke sant? Så du må liksom, du må følge med på barnet ditt og magefølelsen din, ja. Ikke bøkene.
Nei, bøkene egentlig, det kan være komplekst, fordi du leser noe, så forstår du det feil. Så at, nei, men det masse fantastiske bøker, så jeg kan ikke si det.
Nei.
Men den viktigste boken ditt barn, og barnet ditt harmonisk, så gjør du noe riktig. Har barnet ditt uro, så kanskje man må finne årsak og gjøre noe med det. Igjen da når jeg ser på for eksempel en sånn leggerutin som tar veldig lang tid, og så det jo litt aldersforskjell og sånne ting, men så ok, så kan vi prøve å legge barnet senere, og så det noen som har prøvd det da, og så hvis de legger klokken 7:15, så sovner de 9:30 i stedet.
Mm, ja, det bare forskyver seg.
Det bare forskyver seg, og da begynner det å bli litt sånn trøbber i andre ende, og da det litt sånn at man kan lære barn å ligge og slappe av selv, altså sitte inn hos barnet en stund, og så gå ut og si jeg kommer tilbake. Men da må barnet være trygg i legesituasjonen, så det en sånn liten prosess å få til det, for jeg jo veldig imot å forlate et gråtende barn, men man kan øve på at de tåler at man går ut litt og kommer tilbake og sånne ting. Og så kommer det an på når sov barnet sist, for da jo dagsøvn påvirker jo også kveldsrutinen din. Så det noe med at man må se på et helt døgn når man skal rydde opp i en sånn leggerutin da.
Men den liksom optimale leggerutinen da, hvis du kommer inn og kan bestemme leggerutinen, 100%.
Mm, det gjør jeg stort sett.
Ja. Hvordan ser den ut da?
Nei, den ganske enkel. Den litt som jeg sa i sted. Man har et visst tidspunkt, og apropos tidspunkt, om det 20 minutter før 7 eller 20 minutter etter 7, så det innenfor samme tidspunkt å ha 40 minutter minst liksom slingringsmann, så at ikke man får helt panikk fordi klokken begynner å bli 6 eller 7 eller noe sånt. For det den del som stresser med at de liksom får, og nå han ikke lagt, og klokken 6:30.
Ja, ja.
Det ikke så farlig. Det, og da sier jeg det viktigste at det hyggelig og rolig. Og så får man da lagt barn, altså man spiser, og så steller man på badet, og så går man inn på soverommet, og så det jo fritt vilt for foreldre om de vil synge, eller om de vil lese bok, eller om de bare vil gi natta kos til barnet sitt. Og så må det legges ned et sted hvor det barnet trygt, og så må det sovne selv. Og det som vanskelig jo å stå i de overgangene, for hvis barnet da vant det med å bli ammesøvn, bysset i søvn, gitt en flaske med melk før de sovner, så det en overgang, og det det som tøft.
Ja, stå i de overgangene, fordi du sa jo i forrige episode at du jo veldig for at man kan amme i søvn og få de hormonene, ja. Men så må du bare vite at når du bestemmer deg for å slutte med det, så får du den overgangen,
ja.
Og den kommer ikke barnet til like.
Nei.
Akkurat som når de større, og du sier, nå skal vi slå TV-en, så det ikke alltid de liksom sier, yes, og skal vi, tusen takk, mamma. Eller nå må du rydde av bordet, ja. Det liksom, ja, det overgang også for baby.
Ja, det det. De kan det ikke, ikke sant? Og da lurer de på, men mamma, hvis ikke du har med meg søvn, så går jo ikke dette her.
Nei, dette vil jeg ikke, det var koselig, kan vi ikke gjøre det mer?
Jeg føler meg utrygg, avviser du meg, jeg føler meg alene. Så at de vil jo få alle disse følelsene som vi må tåle å stå i. Og så må vi vite at det å være til stede, rolig, støtte, den tryggeste og roligste måten vi kan støtte barn når de har masse følelser. Og vi kan kjenne det selv som voksne, at hvis vi veldig rolig og redde og lei oss, og så holder kjæresten vår rundt oss, eller en god venn rundt oss, og sier dette kommer til å gå bra, så vil det hjelpe. Og det ikke sånn at kjæreste eller venn kan fjerne utfordringen din, men det hjelper at noen der og støtter deg. Og derfor jeg sterkt imot om man forlater et lite barn.
Ja,
og da må vi faktisk tåle at barn har følelser, og det kaller jeg da en emosjonell karusell, og den jo lik for alle mennesker, hvis vi blir avvist, og det sånn, hæ, først, hvorfor, og så kommer sinne, og så blir man fryktelig lei seg, og så går det litt sånn frem og tilbake, og til slutt så gir man opp, man resignerer.
Jeg kjenner vondt i magen bare vi snakker om det, den der, og så den lei seg, og så blir den sint og frustrert, og så gir den noe. Ja.
Men på den andre siden av en overgang da, så får du et barn som legger seg ned og slapper av, ser på deg eller kjæresten din, og har det trygt og godt, og sovner.
Og føler mestring, de føler mestring de også.
Ja, så barnet føler jo seg trygg, og så føler de at det koselig. Og da det en pappa som sa til meg, en pappa jeg hadde for sikkert 20 år siden, som sa at han ikke følte at det å bli lagt kvelden var dagens høydepunkt. Det å ligge i stillhet og se at mamma og pappa koste seg inn hos dem, etter at de har pratet litt, at det ga denne en roen, pluss at den stillheten, når de blir litt eldre, da, kan det brukes til å prate om de viktige tingene. Liksom. Så den lille samvær i stillhet, det en veldig fin ting, men barnet må komme dit til å ha glede av det, eller på en måte se gleden av det. Ja, i begynnelsen vil jo slåss mot det.
Ja, og da må vi bare stå i det.
Ja, og så må du vite, nå har jeg tatt en intellektuell avgjørelse på at barnet mitt skal lære å sovne selv. Og si at du ammer da, så det stort sett bare en i en familie som kan amme. Så da faller jo alt på den damen. Og hvis du da vil at far skal få lov til å, eller medmor skal være med, så må du faktisk lære barn å sovne uten, slik at de også kan legge. Så du kommer ikke utenom overganger.
Tilbake til dette med selve leggerutinen. Hvor lang tid tar denne rutinen?
Å lære?
Nei, å gjøre. Hva tenker du?
Liksom jeg er veldig opptatt av at leggerutiner ikke skal ta for lang tid. Jeg synes jo at måltider skal man jo kose seg med. Noen synes det hyggelig å sitte et kvarter, og andre er drittlei etter 5 minutter. Det viktigste er at måltid også er ok. Om man sitter i 20 minutter er det også helt greit. Men når man går på bad, at det er et visst tempo. Men så er det sånn at når du legger, så kan du bruke så lang tid du vil, fordi du skal jo gå inn på soverommet og legge videre. Fordi når du har sagt natta til kjæresten din og tar med barn og legger det, så er det du som bestemmer på en måte tempo på dette her. Derfor er jeg litt opptatt at den som legger også tar kveldstelle. For hvis det er sånn at en tar kveldstelle og koser seg i 3 kvarter, og så sitter den andre og venter for så å kunne legge, så er det litt sånn uheldig. Da er det mye bedre at ja, man tar da alt den delen selv. Da. Men kose seg på badet, og så kose seg på soverommet, og så legger barnet ned. Men jeg har jo et eksempel jeg kommer med her.
Ja, ok. Ja, nå skal vi begynne med eksempelet.
Barn,
ja.
Som driver og trenerer ja. Mye.
Ok, la oss begynne med første eksempel her.
Altså, nå tar jeg bare et sånt enkelt eksempel. Det da et barn på 5 måneder, som da 7 blir stelt på badet, og mor legger seg ned med barn og ammer. Og barnet bruker kjempelang tid på å sovne, og når da barnet har sovnet, så går mor ut, og så 11 våkner barnet igjen, og mor går og legger seg ammer resten av natten. Ja. Det er nok ganske vanlig for mange. Og mor føler seg etter hvert helt klaustrofobisk, for hun har ingen muligheter til å gjøre noe annet. Og noen ganger så kan jo far føle seg litt sånn ensom i stua også, for den saks skyld. Men det å ligge og amme lenge kan føles veldig slitsomt, så det er litt opptatt av at man legger ammingen da ut, ikke sant, tilbake til det at du skal spise, stell, legge. Så at du legger ammingen før legging.
Ja, ikke sant, at ikke du gjør ammingen helt til slutt.
Ja, fordi når du ligger inntil barnet ditt og ammer det, så sovner det med deg. Og når det da våkner, så vil det søke etter, ja, men hvor er mamma?
Ja, hun var jo her akkurat.
Hun var her akkurat, for de har ikke noe tidsperspektiv. Og da lurer hun jo på hvor du er, og så vil hun rope på deg, og så får hun jo pupp igjen. Så dette barnet...
Du forsterker bare den liksom, spiralen.
Ja, og det er helt greit. Men i dette tilfellet så begynte jo mor å få litt sånn klaustrofobiske følelser. Det som er at når vi gjør noe vi egentlig ikke vil, så sender vi ut liksom blandede følelser, eller ambivalens, og det er ikke så greit for barn. Så jeg er veldig opptatt av at du må, liksom, hvis du merker at nei, nå blir det for mye for meg, så må man gjøre en forandring. Og selv om denne leggingen virker liksom veldig harmonisk og rolig, og det er ikke noe gråt og alt er fint, så er mor begynt å bli frustrert.
Ja, for det krever egentlig for mye av mor.
Ja, hun orker ikke å ligge der med, føler seg helt sånn... pusteproblem.
Og det er helt greit.
Og det er jo helt greit. Og da er det noen som sier at, vet du hva, jeg har kommet til at nå må du lære å sovne selv, da må vi spise først, og så går vi på badet, og så legger jeg deg. Og så pleier jeg å anbefale at hvis det er mors pupper som er en del av leggingen, at mor da tar de første 2 kveldene. Og det er rett og slett for at ikke barnet skal miste både pupp og mor i samme slengen. Men det er alltid unntak. Hvis mor er helt utslitt, så kan jo så klart den andre forelderen ta over. Ikke noe problem.
For det er jo ikke farlig at barnet da blir sint og litt frustrert.
Nei, eller da kan du si at barnet vil tenke liksom, det er hyggelig at du er her, men hvor er hun med puppene? Kan det være sånn å hente henne, er du sikker? Ja. Og så vil jo de da etter 2 dager så klart lære å sovne med den ene forelderen, men vil jo da være lykkelig når mor med pupper dukker opp.
Ja.
Og da må man jo si at nei, jeg er her, men det er ikke noen pupp. Så det blir litt sånn dobbel læring, men det gjør ingenting. Det viktigste er at man tåler den overgangen da.
Men når barnet våkner igjen på natten og skal ha mat da, da står man jo i samme bøtteballett da, fordi da ammer man jo ofte, eller i hvert fall...
Ja, og dette kommer jo litt an på alder igjen, ikke sant? Og vi skal jo snakke om det med nattlig oppvåkning i en annen episode. Så det er jo noe med det at barn gjør jo det de kan, eller de liker best det de kan. Og så lenge ting funker, så skal man jo ikke gjøre forandringer, men når man merker at dette funker ikke lenger, da gjør man forandring.
Ja, og det kommer en hel egen episode på, for det er langt tema.
Ja, ikke sant? Så da er det eksempel 2, og dette er barn på 2 år, stelles 6 og spiser, så er jeg inn på bad igjen for å pusse tenner, og så har de først lagt barnet i sprinkelseng, fordi det tok så veldig lang tid å legge, men nå har de lagt det da i foreldrenes seng. Men hvorfor jeg sier det litt morsomt egentlig, er det fordi nå, når barnet ligger i foreldrenes seng, så bruker det 1 til 2 timer å sovne, og det er veldig aktivt, altså det vil si krabber rundt og ordner og fikser, så mor og far må snakke kontinuerlig med barnet for å holde det rolig, for så at barnet til slutt sovner. Og det de gjør med å snakke er jo å avverge all den der uroen, Og når da barna har sovnet, så løftes det over I sprinkelsengen, og når barnet våkner igjen, så klatrer det ut av sengen og legger seg I foreldrenes seng.
Så da det begående, da.
Ja, ja, så det jo da også helt utslitt, ja. Så klart.
Ja.
Og det blir jo grenseløst, ikke sant? Du skal prate I 1-2 timer for at et barn skal ligge stille. Så
det ikke en søvnrutine som du gir tommel opp?
Nei.
Nei.
Nei, så da, I dette tilfellet så var det sånn at det barnet så motorisk, at da har det mye bedre I en sprinkelseng, fordi da kan det jo være så motorisk det vil, uten at du blir så involvert, for det jeg ønsker I leggesituasjonen, at du som voksen skal sitte og gjøre noe du synes hyggelig. Så da kan barnet romstere så mye de vil, og så kan du lese bok eller se på Netflix eller hva du har lyst til. Og så må barnet finne roen selv.
Ikke sant, og det tar den tiden det tar.
Det tar, og da var det liksom, når var det barnet faktisk sovnet? Jo, det var rundt 8:30, og da begynner du å legge prosessen 7:45.
Jeg så nysgjerrig på, jeg hadde jo min yngste, hun var jo sånn, hun satt jo, altså hun drev jo med mye, men hun, det var jo en lang periode hvor hun satt bare sånn og så på meg I senga, I timesvis.
Sterk syke.
ja, sta herfra til mannen. Men jeg lurer som på hva som, jeg husker jo ikke, fordi det var så kaos inni hodet mitt, og jeg var så trøtt. Om jeg prøvde å legge henne senere, jeg lurer som på om jeg bare egentlig kunne lagt henne senere.
Ja.
Jeg har så lyst til å spole tilbake og prøve alle disse tingene.
Ja.
Ja, det kan jeg ikke.
Nei, man får ikke gjort det.
Nei.
Vi veldig styrt av det geografisk, da, hvor vi fra, og hva vi har hørt vanlig, og hva som på en måte riktig.
Mm.
Men det så mange forskjellige måter å legge barn på rundt omkring I verden, så det egentlig ikke noen regel. Så det viktigste bare å finne ut av det som funker for dere. Og har du et barn som trenger lite søvn, så det jo dumt å legge det klokken 6, altså.
Ja, men det sånn I andre land også at de har sine rutiner, selv om det andre rutiner, at liksom det med rutiner, det er gjengs.
Det nok gjengs, fordi barn lærer om livet I hvilken rekkefølge ting skjer,
ja.
Så for å roe ned et barn, så det liksom
Ja, for da regel. Må de liksom vite at nå kommer det. Og ja. Da det jo også dumt at det veldig morsomt på badet.
Ja, det ikke helt enig, fordi det husker jeg en pappa, han fikk beskjed, streng beskjed av kona si, når han kom hjem klokken 5 fra jobben, at nå skal vi ha rolig tid, for vi skal roe oss ned for legging klokken 7. Så han måtte liksom være rolig, og den ungen var helt overexcited for å se faren sin. Og da sa jeg, vet du hva? Nei, her det bare å hive barn I luften og leke og ha det kjempegøy. Noen barn kan løpe 100 meter før de sovner, altså være kjempeaktive, mens andre barn litt sånn overstimulert, så der litt sen ditt barn, men det ganske mange barn, spesielt når de litt eldre, at de må frese det av seg. Så jeg bare ta ungene ut, få de ut og løpe litt. Men si nå at de elsker å bade da. Jeg hadde en mamma, eller foreldre, og de badet barnet hver kveld, og barnet syntes det var så stas. Altså det var plasking I vann og helt I 100, og var jo spida etter den badingen. Og da sa jeg, vet du hva, når de reagerer sånn på den badingen, så det bedre å legge det klokken 3 på ettermiddagen eller 12 på dagen, enn I leggesituasjon. Og det var den eneste forandringen jeg ga henne. Jeg synes det var veldig slitsomt å bruke meg til det. Jeg kunne jo bare funnet på det helt selv. Men så skulle jeg slutte om natta, da, så jeg fikk gjort litt mer. Men da var jo det at leggingen var for stimulerende.
Ja, for det var badelandstemning, ja. Liksom.
Mm.
Ja, ikke sant? Ja, så man kan tulle, men se an om barnet blir oppspilt I ja. Rutinen, hvor ja. Mye stimuli det tåler, på en måte.
Ja. Og noen kan jo være oppspilt og så roe seg lett igjen, men ja. Dette barnet gjorde ikke det.
Nei, for det jo personlighet.
Igjen. Det personlighet.
Ja. Så forskjellig personlighet. Ok, et eksempel til.
Jo, her litt sånn fellesprosjekt, og det jo heller ikke så positiv for. Og dette da barn på 15 måneder. Klokken 6 så får barnet flaske med morsmelkerstatning, og foreldrene steller da sammen, og så smører de inn barnet med krem på grunn av litt eksem og pusser tenner, så går begge foreldrene inn på soverommet for å ta og si godnatt, og hjelper hverandre da, på å ta på en sånn nattpose, som jeg heller ikke så positiv til, og så går en av foreldrene ut.
Ja.
Og så dette barnet da pappadalt, så blir jo illsint hvis far skal gå ut de dagene han skal gå ut. Det tilbake til, en tar hele jobben. Fordi alle overganger kan føre til emosjoner. For eksempel da når en går på badet, den andre begge to går inn og tar på denne soveposen, så skal den ene gå igjen. Det blir liksom overganger hele veien. Så man sier natta til den ene forelderen, så går man på badet helt selv, og så går man inn på soverommet helt selv.
Ja, og det tenker jeg på sikt også kanskje mer bærekraftig. Det hørtes veldig tidkrevende ut for alle at to skal legge hver dag.
Men det veldig mange som gjør det. Altså, ja. De skal liksom stå sammen I utfordringen og støtte hverandre.
Ja, og ja, det en fin tanke.
Og det en fin tanke, men da får ingen hvilt.
Nei.
Så, og en annen ting jeg litt opptatt av, det at før man legger dette barnet sitt, at man rydder kjøkken og stue, så den som igjen faktisk bare kan sette seg rett ned og slappe av. Så det ikke sånn der, nå drar jeg fra liksom, kaos, og du får rydde i 2 timer. Nei, den som igjen skal faktisk gjøre noen ting.
Ja,
og jeg er faktisk litt opptatt av også at hvis man har flere barn, at man legger alle barna selv, og den andre helt fri.
Ja, at man ikke tar annen hver, eller en hver.
Nei.
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 Det lurt.
Ja, det gjør at man får et helt annet liv. Ja. Da kan man plutselig planlegge litt. Og så pleier jeg å anbefale at, si at du, den ene forelderen alltid har stort sett fri på torsdager, og den andre alltid fri på onsdager. For da kan man planlegge med venner frem i tid. Om 3 uker, ja, torsdager passer fint for meg. Ja. Ja, men da tar vi en middag, eller vi går på kino. Så føler du deg liksom litt fri, i stedet for at du er liksom bundet inn i dette ansvaret.
Ja, så er man bare litt menneske, og bare litt seg selv. Ikke bare, bare selv. Voksen og mamma.
Mm. Så det å planlegge livet sitt er faktisk veldig viktig, altså. Lage litt sånn, nå er det ditt ansvar. Og så må man da tåle at hvis man har hatt mye ansvar selv, altså hvis det en mor som har gjort veldig mye, at hun må da tåle at far må knote litt. Og om han setter på pysjen feil vei, lykke til. Det hans problem, og han får ordne. Det ikke så farlig.
Og så tenker jeg jo kanskje det der med at man får gjøre det på egen hånd hele veien selv, og at da gjør man det litt på sin måte, og at det fint også, at man ikke liksom må kompromisse hele veien hvis man gjør det sammen.
Ja. Men jeg vil kanskje bare nevne det hvorfor jeg ikke så positiv til den soveposen. Ja. Fordi det flere grunner, men for først det noen av de soveposene kan du binde fast til madrassen også. Og så vil jeg at du skal forestille deg selv at du blir lagt ned i en sovepose som da bindes fast til madrassen. Ville du likt å bli lagt sånn?
Nei,
totalt bundet fast.
Jeg lurer på om faktisk det også har blitt forbudt. Har det ikke det? Har det ikke sluttet selv?
Det er
ikke
mulig at jeg har gjort det. Ja. Men i så fall, disse soveposene, det er bra for er jo at du ikke er redd for at barnet skal fryse. Og vi bor i Norge, og det forskjellige temperaturer. Og de barna som tåler ull, kan da bruke ull. Og det en mye bedre regulering. Og så det noe med at barn, og du og jeg, alle liker å ligge i forskjellige stillinger, og det å kunne flytte bena våre, og gjøre hva vi vil, og snu oss rundt, og etter hvert som vi blir større, bevege oss, og krabbe og reise oss og sånn, så vil en sånn sovepose forhindre det, og det vil jo mange foreldre tenke seg veldig lurt, for da ligger stille, ungen stille. Men det kan føre til veldig mye frustrasjon.
Ja. Jeg er jo et unntak da, fordi i min sønn sover jo i sovepose alltid, altså til han virkelig ikke kom ned i den posen lenger, og han legger seg jo fremdeles inn i dynetrekket helst, og har de posene nå under hodet, og datteren min ble illsint, så jeg tenker, det kan jo funke for noen.
Det er sånn det er, det funker jo alltid for noen, men jeg møter da barn som ofte vil bevege seg, så sier jeg de hindres jo, og på et eller annet tidspunkt så er det, synes jeg, litt feil å hindre bevegelse. De yngste går det jo fint med.
Ja, for det var jo det jeg prøvde med henne, hindre henne. Det vil hun ikke. Nei, men ok, hvis vi skal oppsummere litt da fra denne episoden, så er det jo, nå skal jeg prøve å oppsummere, og så skal du, correct me if I'm wrong.
Okay.
Leggerutiner er viktig.
Mm.
Finn din rutine. Prøv å gjøre nesten det samme hver kveld, fordi barn lærer av rekkefølge.
Mm.
Så da vet de at nå kommer søvnen, og nå skal jeg sove. Ingen krise om man gjør litt forskjellig. Ingen krise om mor og far gjør litt forskjellig. Ikke bruk for lang tid, men landet vi på et tidspunkt? Er det liksom 20 minutter, halvtime? Er det der liksom?
Det helt greit.
Ja, ikke sant?
Kan være. Men også leggerutinen frem til du legger barnet ned.
Ja, ikke sant? Ja.
Om det både bade og lesing og kyssing og klapping, liksom.
Ja.
Og så når du sier natta, kjære, og legger barnet ned, og du selv skal sette deg til for å lese bok, da begynner på en måte sovingen. Men den prosessen dit bør ikke være for lang. Jeg sier 20 minutter da.
Ja. Og så er det helt greit å ikke begynne helt på samme tidspunkt. Slingring 40 minutter pluss minus. Ikke få angst hvis klokka tikker. Viktigste er å ha rolig puls og at det blir hyggelig.
Ja.
Og så er overganger vanskelig, så færrest mulig overganger, og tør eller ork å stå i endringene du eventuelt gjør, fordi det er ikke farlig at de ikke liker de. Noen endringer må til iblant.
Mm.
Det gjør litt vondt i magen, men vær der, vis at du alt er trygt, så går det bra.
Mm. Og da snakker vi om barn som er friske.
Ja.
Ikke sant? Så det er bare for barn som har vondt eller er syke, de trenger masse støtte. Men hvis du vet ungen din er frisk, og du skal lære dem noe, så vil de ha masse følelser, og vi må tåle at de føler.
Og jeg vet at barnet mitt er friskt fordi gråten kommer ved på en måte, endring av ting den ikke vil, versus at det bare gråter?
Ja, det egentlig ganske enkelt. Altså, hvis du har et barn som løper rundt og helt happy-go-lucky hele dagen, så det veldig sjelden at de blir syke kvart over syv. Så det liksom første regelen. Og så det sånn at selv om du har faktisk et barn som sliter med noe kronisk, så må de også lære å sovne. Så det ikke alltid man kan fjerne all smerte for barn. Men hvis barnet blir frustrert fordi du legger det ned, fordi det vant med noe annet, så vet man det fordi jeg legger det ned.
Ja, og apropos det, for du var jo litt inne på dagsoving og rutiner på det versus kveldsoving tidligere episoden. Kan vi lage en episode om dagsoving og rutiner også?
Det kan vi godt.
Bra. Da vi ved veis ende for denne episoden, vi ikke det?
Jo, det tror jeg.
Og så vil jeg jo da bare minne dere på at dere kan sende inn spørsmål til Caroline på vår mail sov@kandukebaresove.no. Og så neste uke så får vi et nytt case som du har jobbet med. Og hvem det vi skal få møte da, Caroline?
Neste episode så skal vi ha en gutt her som var hos meg når han var 5 måneder. Det var veldig mye uro natt. Han kunne sove 2 til 3 timer først, og så kortere, kanskje 2 timer, og den siste delen av natten så var det hver halvtime. Og mor prøvde å ikke amme hver gang, så hun var sånn sett bevisst på at hun ikke skulle amme mer enn hver 3. time. Men hun sto i å prøve å trøste dette barnet som våknet og våknet og våknet.
Ja, slitsomt. Så det gleder vi oss til å høre hvordan dere løste. Ja, men da takker vi for oss i dag, og så høres vi neste uke.
Ja. Yeah.